Sí, gustaríame porque creo que ainda se enchería máis Pasarón, xa o dixen cando foi a primeira eliminatoria do Levante. Creo que sería unha festa do fútbol galego, creo que sería outra vez pois un derbi contra un equipo irmán. Ainda por riba creo que, bueno, pois con dous equipos cunha proposta moi atractiva, que creo que sería moi bonito para o espectador, bueno, o Gallá se poda dar este partido ou o que sea, porque ás veces cando dixo que quere sale outra cousa totalmente distinta. Entonces, bueno, que siga deparando o bombo o que queira, que Pasarón estará, bueno, pues esperando o seguinte rival.